Tuomet pereinam prie vyriausybės posėdžio. Ar dėl posėdžio darbotvarkės būtų pasiūlymų? Nematau, tai tuomet pradedam nuo dalies. Ir pirmas klausimas dėl vyriausybės 2008 m. gegužės 28 dienos nutarimo numeris 534 dėl kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir vyriausybės 2008 m. kovo 5 dienos nutarimo numeris 197 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymą ir susitarimą dėl mirusiųjų kūnų pervežimo pakeitimo. Pastabų pasiūlymų klausimų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Antras klausimas dėl vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Trečias klausimas dėl įgaliojimų derėti su profesinių sąjungų organizacijomis dėl aplinkos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties ir pasirašyti aplinkos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties suteikimo. Ar kažkokių pastabų ir pasiūlymų yra, klausimų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl įgaliojimų derėti su profesinių sąjungų organizacijomis dėl valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties ir pasirašyti valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties suteikimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Penktas klausimas dėl profesionalio scenos meno įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritarti ir teikti Seimui. Pritarta. Šeštas klausimas dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės klypose Druskininkų ir Tauragės rajono savivaldybėse. Klausimų, pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl valstybės perskolinamas paskolos suteikimo valstybės įmonei Turto bankui. Nematau, kad būtų kažkokių reakcijų, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl pluoštinių kanapių įstatymo eilės straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo antruoju primst kirsniu ir 12 straipsnių įstatymo projekto. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Devintas klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Moldovos Respublikos vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo. Ar kas nors turėtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų dėl ratifikavimo? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl valstybės biudžeto lėšų skirtų lituanistinio švietimo įstaigoms užsienyje lituanistinio švietimo programoms vykdyti apskaičiavimo, skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl vyriausybės 1998 m. Liepos 9 dienos nutarimo numeris 851 dėl Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo ir vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 dienos nutarimo numeris 1407 dėl juridinio asmenų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nėra, tuomet siūlau pritart. Ir pritarta. Dvyliktas klausimas dėl lėšų skirimo. Čia gal paprašysiu šiek tiek Arvydą Anušauską pakomentuoti, kadangi tarp procedūrinių dalykų susijusių su žymių žmonių laidotuvėmis ir poreikiai susijusiai su ukrainiečiais pabėgusiais nuo karo ir esančiai šiuo metu Lietuvoje yra papildomi asignavimai dėl vadinamojo bazės efekto krašto apsaugai, dėl to, kad bendrasis vidaus produktas prognozuojama bus didesnis nei buvo manoma, kada buvo tikslinamas biudžetas, tai dabar skiriamos papildomos lėšos labai nemenkos, tai galbūt gerai, kad ministras ir pakomentuotų, ką mes iki metų pabaigos dar suspėsime papildomai padaryti. Prašau.
Tai dėkui. Jo, iš tikrųjų, nuo 2.36 dabar vėl mes grįžtumėm prie 2.52, kaip ir buvo pavasarį, kai buvo skirtos tos lėšos. Yra suderinta pozicija dėl lėšų nukreipimo, kadangi mes Ukrainai teikiam šarvuotus transporterius ir juos kompensuojam iš amerikiečių gaunamais GLTV arba Oshkosh šarvuotais visureigiais, tai vat būtent atsiranda galimybė 40 milijonų eurų nukreipti į šią sutartį, antrą etapą, sutartis, leidimai, viskas yra. Vidutinio siekio oro mobilus radarai 10 milijonų eurų, reaktyvinė salvinė sistema HIMARS, dėl kurios bus sutartis šiais metais pasirašyta, tai mes spėsim 60 milijonų eurų ir amunicija, pati vairiausia, 38 milijonai eurų.
Taip, tai ačiū. Ar dėl nutarimo projekto būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų ar klausimų dar? Nematau, tai siūlau pritarti. Pritarta. Tada pereinam prie B dalies ir čia turim keletą labai svarbių klausimų, bet svarbiausias turbūt yra 13-asis klausimas valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir su juo susiję teisės aktų projektai, kas kitaip būtų vadinama valstybės tarnybos reforma, nors vieši kalbėtojai primiktinai tai vadina Seimo pirmininkės ir ministrės pirmininkės atlyginimo pakeitimais. Aš labai džiaugiuosi, kad tie žmonės yra tiek išvalgus ir žino, kad 24 metais ir Seimui, ir vyriausybei vadovaus irgi moterys, bet šiaip reforma yra ne apie tai. Tai paprašysiu tada ministrės Agnės trumpai pristatyti, tada turbūt Sigita ir vėliau pereisim prie diskusijos. Prašau.
Labadiena, gerbimi kolegos. Tikrai šiandieną pristatysime labai svarbų įstatymų paketą. Tai yra startas viešo valdymo pertvarkai. Ir ji yra vienas iš šios vyriausybės strateginių prioritetų. Tikrai atrodo labai dažnai, kad dideliams pokyčiams nėra tinkamo laiko, tinkamo meto, bet turime labai grėsmingą ir sudėtingą situaciją šiandieną viešajame sektoriuje. Ir pradėti norėčiau nuo to, kodėl mums yra reikalingi pokyčiai. O pokyčiai yra reikalingi todėl, kad šiandien apie 50% konkursų valstybės tarnyba neįvyksta. Iš jų 30% į įstaigų vadovų pozicijas. 60% darbuotojų valstybės tarnyboje yra nepatenkinti savo darbų valstybės tarnyboje. Kasmet apskritai mažėja norinčių čia dirbti ir kalbant apie jaunimą, jaunimas nelabai irgi nori dirbti čia. O jeigu žiūrėti į kitus rodiklius tarptautinių organizacijų, tai jeigu žiūrėti, kaip mūsų valstybės tarnyba yra vertinama pagal valstybės tarnautojų gebėjimus, tai esame 36 vietoje iš 38. Jeigu žiūrėsime į efektyvumą pagal valstybės tarnybos efektyvumo indeksą, esame 20 vietoje iš 38. Ir manau, kad mūsų vyriausybė tikrai teko ne vieną krizę valdyti ir šiuo atveju mes tikrai matome, kad yra sudėtinga su esama situacija, trūksta gebėjimų veikti greitai. Labai dažnai dėl to tenka pasitelkti nevyriausybinėmis organizacijomis, kreiptis į privatų sektorių. Ir akivaizdu, kad jeigu nieko nedarysime, greitai tikrai nebebus kam dirbti valstybės tarnyboje. Ir tai reiškia lėta degradacija ir stagnacija. Tai reiškia, kad ir viešojo sektoriaus paslaugų kokybė todėl blogės. Ir noriu pabrėžti, kad stipri valstybės tarnyba yra nacionalinio saugumo klausimas, netgi kai matai ateinančius iššūkius ir turimus iššūkius. Bet esam susidėlioję visą mūsų pertvarką ir jinai sudėliota į 5 skriptis. Ir čia paprašyčiau viceministrės Sigitos Šeivienės detaliai pristatyti visas skriptis ir priemonės.
Taip, prašau, Sigita.
Tai, ačiū, premjerė. Išties geras pastebėjimas, jog valstybės tarnybos reforma nėra nukreipta vien tik į algų didinimą. Tai išties tai yra strateginis vyriausybės darbas ir ko siekiame būtent šiuo įstatymo paketu ir visa kompleksinė viešo valdymo pertvarka. Tai pirmiausia yra sustiprinti vadovų korpusą, perorientuoti valstybės tarnybą į rezultatyvę, iš procesinės į rezultatų siekimą. Iš tiesų valstybės tarnyba turi būti lanksti, turi būti priemonės lanksčiai tvarkytis su žmogiškaisiais ištekliais įskaitant ir visus kitus biurokratinius dalykus. Ir labai svarbus akcentas, jog ši reforma yra nukreipta į kompetencijų stiprinimą, būtent lyderystės stiprinimą ir visų valstybės tarnautojų. Ir finalinis siekis yra turėti politiką įgyvendinančią įstaigą, kuri užtikrintų viešo valdymo politiką įgyvendinančią įstaigą. Šiuo metu turime vieną įstaigą, kuri užsiema valstybės tarnybos departamentas, kuri užsiema tik tai centralizuotom atrankom, tačiau matome platesnės kompetencijas, platesnės funkcijas perleisti viešo valdymo agentūrai. Tai trumpai 5 tikslai, kaip mes planuojame juos pasiekti. Tai centralizuotas valstybės tarnautojų korpuso valdymas. Kodėl vadovai, kodėl yra labai svarbu turėti stiprų vadovų korpusą? Tai ministrė jau paminėjo, jog pagal valstybės tarnybos efektyvumo indeksą esame 20 vietoje. šalis, narės, kurios yra įsidiegusios ir turi analogiškas reformas, sustiprino savo vadovų korpusą, jų viešo valdymo efektyvumo indeksas ženkliai yra didesnis, pavyzdys Estija 14 vieta, Niderlandai 8 vieta, Airija 12 vieta, tai iš tikrųjų yra tiesioginė sąsaja tarp stiprių vadovų ir efektyvaus viešo sektorius, ką tai reiškia, geresnės paslaugos mokesčių mokėtojams. Taigi mūsų įstatymo projektų siūlome turėti aukštesnėje valstybės tarnybą, kuri apimtų ne tik valstybės įstaigų vadovus, bet ir plačiau pareigūnus, viešųjų įstaigų vadovus, kurie šiuo metu de facto yra ne valstybės tarnautojai, bet dirba labai svarbiose viešosiose įstaigose, kurios irgi yra viešo sektoriaus dalis. Ir centralizuotai rūpintis jų karjerą, investuoti į jų ugdymą, tuo pačiu ugdyti jų kompetencijas. Kitas svarbus niuansas, ką mes siūlome įstatymo projektu, tai yra susitarimo institutas. Iš tikrųjų, suteikiam galių įgalinam vadovą, tačiau yra atsakomybė. Su vadovu bus sudaroma sutartis dėl to, ką per kadenciją turės pasiekti ir kokių tikslų ir rezultatų yra tikimasi iš vadovo. Tai yra labai svarbus momentas, akcentuojant atsakomybės atsiradimą tarp įstaigos vadovo ir į pareigą skiriančių asmenų. Atlygis. Siūlome pertvarkyti valstybės tarnybos, įskaitant ir platesnė atlygio sistema. Tai yra pirmas svarbus aspektas, jog atlygio sistemos perkonstravimas siūlome etapiškai. Pradedame nuo valstybės įstaigų vadovų, valstybės tarnybos, teisėjų, kaip vienos iš sudėdamosios valdžios dalių, teisminės valdžios. Antras etapas, ką mes siūlome įstatymo projektų, pereiti prie statutinių, tai yra analogiškus principus taikyti ir statutiniam valstybės tarnybom, ir trečias, tai yra tie vadinami politikai, kurių atlygio sistema yra tiesiogiai susiję su tais pačiais apskaičiavimo dydžiais, tačiau tai yra trečias etapas, nauja kadencija. Kaip keistosi valstybės tarnautojų apskaičiavimo tvarka, siūlome naują dydį, jį susieti su vidutiniu darbo užmokesčiu, kurį fiksuotume 21 metų, tai yra tuo dydžiu, ką mes žinome ir kuris yra užfiksuotas na, paskutinis dydis, tai yra vidutinis 2021 metų vidutinis darbo užmokestis esantis Lietuvoje. Siūlome darbo užmokestį peržiūrėti pirmą kartą po 2 metų, įvertinus na, visas šiuo metu esančias aplinkybės, vėliau kas 3 metus, tokiu būdu tikimės, jog darbo užmokesčio peržiūrėjimas bus na, dalinai pasieks ir neturės tokio didelio atotrūkio, kokį šiandienai mes turime na, darbo užmokesčio sistemoje. Labai svarbus niuansas atlygio sistemoje siūlome atsisakyti priedo mokamo už stažo valstybėje, kaip demotivuojančio ir nekuriančio rezultato. Todėl siūlome šio priedo atsisakyti, bet labai svarbus momentas, kad šiuo metu esamiems valstybės tarnautojams priedas bus įskaičiuotas ir darbo užmokestis nemažės, siekiant užtikrinti konstitucinį principą, jog padėties negalima bloginti. Kitas labai svarbus niuansas tai, kad įstaigose atsiras atlygio politikos, įstatyme atsiranda kriterijai ir vyriausybė šiuo metu rengia priėmus įstatymo projektą, bus rekomendacijos, kaip tos atlygio politikos turės būti įdiegtos įstaigose. Kartu norėčiau paprašyti prie šio klausimo prijungti ir protokolinį nutarimą, kuriame yra išdėstytas etapiškumas, tai yra pirmu etapu vidaus reikalų ministerija yra pavedama sudaryti darbo grupę su visais statutiniais įskaitant ir diplomatinę tarnybą, kur irgi pagal analogiškus principus būtų peržiūrimas darbo užmokestis ir sudiegti tie patys principai. Antru punktu įpareigojame ir siūlome socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su švietimo ir ministerija peržiūrėti valstybės įstaigose dirbančių tarnautojų, darbuotojų pagal darbo sutartis mokamą darbo užmokestį. Ir visus šituos paketus siūlome atnešti vyriausybei iki kitų metų spalio pirmos dienos, tam, kad galėtumėm tinkamai pasiruošti ir gyvendinti antrą etapą algų peržiūrėjimo. Tai prašyčiau, jeigu būtų galima šitą užfiksuoti į protokolą. Žmogiškų išteklių valdymas išties stiprinam vadovų korpusą ir norime pasiūlyti na, natūralų lankstumą valstybės tarnyboje. Suprantame, kad šiandieniniai iššūkiai reikalauja greitų, skubotų sprendimų, turėtų tie sprendimai būti na, priimami čia ir dabar. Ir iš esmės yra suformuotas visas kompleksas valstybės tarnybos žmogiškų išteklių efektyvinimo priemonių, pradedant valstybės tarnautojų decentralizuotomis atrankomis, atsiranda išbandymo laikotarpis, nauja valstybės tarnautojų vertinimo sistema, na ir yra sudaromos teisinės prielaidos įstaigos vadovui turėti skatinimą už atliktus darbo rezultatus. Taip pat labai svarbus šito įstatymo aspektas, jog yra atpalaiduojamos viršutinės šakutės ir sudaroma didesnė diskrecija vadovui pagal institucijoje esamų pareigybių funkcijas, atsakomybės turėti teisingą atlygio sistemą. Taip pat atsisakoma ir didžiausio leisino pareigybių skaičius tam, kad pats vadovas galėtų spręsti, įsivertinęs, na, kiek yra efektyvi jo įstaigoje esančių darbuotojų skaičius, jis galėtų pats tai apspręsti. Kitas labai svarbus dalykas tai yra, kad visos turimos valstybės tarnautojų socialinės garantijos buvo palygintos, peržiūrėtos su darbo kodeksu ir einame link to, jog specifinės garantijos, kurios yra būdingos tik valstybės tarnybai, lieka įstatymo projekte, visos kitos, kurios yra pagal darbo kodeksą, tos ir lieka. Kompetencijų ugdymas tai yra labai svarbus elementas, nes, kaip jau ministrė paminėjo, viešo valdymo efektyvumo indekse tai yra labiausiai renovuotina vieta. Iš 38 valstybių mes esame 36 vietoje. Tai šitoje vietoje mūsų siekis yra įtvirtinti kompetencijų modelį, tačiau iš principo modelis turėtų veikti tai, kad kompetencijos būtų stiprinamos ir atsirastų, na, pačio ugdymo proceso stebėsina, tai yra atsirastų tiesioginis ryšys tarp valstybės tarnautojų kompetencijų, tai yra tarp jo atliktų darbų ir tiesiogiai kokias kompetencijas mums reikėtų, na, stiprinti ir panašiai. Tai yra grįžtamasis ryšys tarp to, ko mums reikia ir kaip mes ugdysime valstybės tarnautojus. Šita sistema šiuo metu yra jau kuriama. Ir labai svarbus momentas viešo valdymo agentūros atsiradimas, tai valstybėje iki šiol neturėjome įstaigos, kuri užtikrintų politiką įgyvendinančias funkcijas viešo valdymo srityje. Ir šita įstaiga, kuri pradės startuoti nuo sausio pirmos dienos, atliks labai svarbias funkcijas. Tai pirmiausia yra centralizuotas valstybės vadovų korpuso valdymas, pradedant jų karjerą, pradedant jų ugdymų, pradedant atranką. Antras labai svarbus aspektas, tai yra šitą įstaigą užsims viešo sektorių žmogiškų išteklių valdymų, koordinavimų, konsultavimų įstaigoms, kurios įgyvendina tą kasdienę veiklą ir tuo pačiu valstybės tarnautojų ugdymu. Ir naujos funkcijos, kurios atsiranda ir kurios iki šiol nėra buvusios ir niekas sistemiškai nestebėjo, tai yra pačių įstaigų veiklos efektyvumo stebėsina, pradedant jų funkcijų stebėsina, baigiant teikiamų paslaugų, tiek viešųjų, tiek administracinių paslaugų kokybės stebėsina. Tai yra tos funkcijos, kurios yra naujos ir kurios pradės startuoti nuo sausio pirmos dienos. Ačiū. Ir paprašyčiau dar protokolui vieną techninę klaidą, kur dėl įstatymo projektų gausos išbraukti vieną žodį iš projekto valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymo antro straipsnio 17 punkte atsiradęs per klaidą žodis nariams, nes kultūros tarybos pirmininkas yra vienas pareigūnas ir nariai yra ne pareigūnai. Tai toks techninis nesusipratimas, paprašyčiau užprotokoluoti ir išbraukti. Ačiū.
Taip, tai tą užsifiksavom dabar. Ar kas nors turėtų dar kažkokių komentarų, nes jau keli ratai prasukti derinimu įvairiais lygiais su kancleriais, tapuose ir visur kitur, ir pristatinėta, kiek žinau, institucijom atskirai ir daug aptarinėta. Tai ar būtų kažkokių dar pastabų dėl įstatymo projektų, nes manau, kad dėl pačių pokyčių reikalingumo, man atrodo, jau ruošiant programą esame daugiau mažiau sutarę, o turbūt dabar, kai jau visi įgyja savo patirtį, tai tą mato tik tai dar labiau, kad žmonės palieka tarnybą, išeina dėl įvairių priežasčių, kartais dėl to, kad privačiame sektoriuje atrodo, kad visiškai nedaug daugiau kažkas pasiūlo, bet žmogaus nulaikyti nebeturim nei svertų, nei instrumentų, kadangi sistema pati yra pakankamai nelanksti. Aišku, kad valstybės tarnyboje dirba daugybę kompetitingų ir labai atsidavusių žmonių, bet papildyti pajėgas darosi vis sunkiau ir sunkiau, ir ką statistikos departamentas kelbė apie laisvas darbo vietas, tai ten viešasis administravimas turbūt atrodo dabar liūdniausiai iš visų sektorių, kuriuos ekonomikoje tik tai turim. Tai ne faktas, kad būtinai visos laisvos darbo vietos privalo būti užimtos, bet dabar, kai vyriausybė normuoja etatus institucijom, nelabai žinodama, kiek iš tikrųjų tų etatų tom institucijom reikia, tai sunku ir tikėtis, kad mes visada žinosim, jog už konkretų biudžetą galima padaryti konkretų darbą. Tai jeigu kažkokių papildomų klausimų nėra, aš vis dėlto turėčiau vieną pasiūlymą dėl to vadinamo etapiškumo, kadangi šiandien vyriausybei pritarus tam paketui, o tikiuosi, kad mes pritarsime, pateikimas Seime vis tiek galės įvykti anksčiausiai spalio 11 dieną. Kaip be būtų, tai yra rimtas paketas, nuo kur tikrai mes negalim tikėtis, kad Seimas priims įstatymus per savaitę, dvi savaitės ar tris savaitės, ir turbūt nereikėtų to siekti. Būtų labai gerai, jeigu iki sesijos pabaigos Seimas galėtų apsispręsti, bet tada praktinis įgyvendinimas nuo sausio pirmos dienos darosi, na, žinant, kokia būna patirtis, kai įstatymas yra priimamas ir čia pat įsigalioja, toks truputį nepadaromas dalykas. Ta prasme, nes reikės čia vis tiek daug įvairių poįstatyminių teisės aktų, tas pačias darbo užmokesčio politikas reikės paruošti, ir čia tikrai yra ką veikti. Todėl mano pasiūlymas būtų vis dėlto taip dėlioti tą etapiškumą, kad pirmasis prasidėtų nuo ateinančių metų vidurio, išskyrus savivaldybių vadovus, kadangi ten tiesiog rinkiminis ciklas įpuola į tarpą, ir nauji merai pradės savo darbą nuo balandžio mėnesio. Tai matyti jiem vieniem galbūt ir derėtų padaryti tokią išlygą, bet visas kitas tas pirmas etapas galėtų prasidėti Liepos pirmą dieną ir būtų tikrai pakankamai laiko paruošti ir darbo užmokesčio politikas ir kitus sprendimus, kurių reikėtų įstaigų lygių, ir vyriausybės nutarimus, kiek ten jų reikės. O tada jau 24 metų sausio mėnesį turėtumėm antrą etapą statutinių iš esmės pareigūnų, ir jau ten po 24 metų rinkimų, kas jau būtų naujai išrinkti politikai naujame Seime ir naujoje vyriausybėje. Ar galima būtų taip etapiškumą sudėlioti tiesiog tam, kad na, paskui neturėtumėm verstis per galvą ir nebūtų taip, kad mes esam nepasiruošę įgyvendinti praktiškai? Nes tai yra svarbus klausimas taip pat ir biudžetą planuojant ir kitus dalykus, nes tai visi šitie dalykai yra tarpusavėje susiję. Ar galim taip užfiksuoti? Tada reikėtų truputį patikslinti tuos projektus iki mums išleidžiant į Seimą, bet laiko mes turim, kadangi kitą savaitę posėdžių nėra. Reiktų išleisti anksčiau, kad teisininkai turėtų laiko išvadom paruošti, bet porą dienų patikslinimam turim. Vitas Vasiliauskas, prašau, Vita.
Tai dėkui, premjera. Tai iš tikrųjų, jeigu data nuo metų vidurio, tai tada keletas pastebėjimų be abejo aiškinamo rašto korekciją. Ir tada atitinkamai vieno iš lydimųjų specialių tyrimų tarnybos įstatymo korekcija, nes ten dabar yra numatyta nuostata, kad nuo naujos kadencijos, kadangi naujos vadovybės nauja kadencija prasidės balandžio pirmą dieną, įstatymų paketas įsigalios Liepos pirmą dieną, tai jeigu paliksim tokią formuluotę, kokia dabar yra siūloma, tai didžiąją dalį naujos kadencijos STT vadovybė dirbs su dabartinė darbo užmokesčio sistema, tai logiška būtų, ta prasme, tada tiesiog nuo įsigaliojimo.
Tai čia turbūt tą teisinę techniką galima sudėlioti, bet svarbu, kad nebūtų tokios situacijos, kad mes praktiškai nespėsim pasiruošti tai mėnesio pirmai dienai, o čia pagal kalendorių žiūrint tiesiog atrodo, kad jau labai daug būtų įtampos, kadangi vis tiek labai tikiuosi, kad Seimas priims šitus sprendimus, bet tikėtis, kad jie bus priimti anksčiau negu gruodžio mėnesį, matyti yra labai labai sudėtinga. Tai ar galėtų varamas tada prieš išleidžiant patikslinti tiesiog tuos įsigaliojimo momentus, tai ar galėtumėm pritarti visam paketui? Pritarta, ir tuomet judam prie dviejų susijusių vyriausybės išvadų. 14 klausimas yra valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas dėl įvairių kontrolierių įstaigų. Prašau, Monika Navickė.
Ačiū, premjerė. Tai čia buvo Seimo nario Vytauto Bako pateiktas įstatymo projektas, kurio buvo siūloma vienai iš darbuotojų grupių, būtent kontrolieriam, padidinti pareiginės algos koeficientą tam tikrų dydžių. Ir visgi, nors įstatymo projekto tikslui, kad atlyginimai turi didėti, tikrai pritarėme, vyriausybė ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija ieškojame sisteminių sprendimų, kaip peržiūrėti visų viešojo sektoriaus institucijų vadovo atlygius ir dabar ką tik priimta valstybės tarnybos įstatymo pakeitimų redakcija vyriausybėje, kuriai pritarėme, rodo, kad einame sisteminių kelių didindami valstybės pareigūnų darbo užmokestį, todėl pritarėme projekto tikslui, tačiau šio įstatymo siūlome nesvarstyti.
Ačiū, ar kas nors prieštarautų? Nematau. Ir tuomet labai panašiai, bet ne tik žvalgybos įstatymų ir susijusių įstatymų pakeitimai. Prašau, Arvydas Anušauskas irgi vyriausybės išvada.
Dėkui. Teikiama vyriausybės išvada dėl Seime registruoto žvalgybos ir lydinčių įstatymų projektų, kuria iš esmės pritarėme registruotiems projektams, tačiau siūloma tobulinti pagal pastabas, pirmiausia, suderinant žvalgybos pareigūnų apmokėjimo sistemą su valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektu. Derinimo eiga su institucijomis suderinta darbo tvarka arba į pastabas atsižvelgta, finansavimas, žvalgybos įstatymo pakeitimai, aš dabar nežinau, įsigaliojimas buvo numatytas nuo sausio pirmos dienos, nes OTD žvalgybos pareigūnų tarnybos apmokėjimui papildomų biudžeto lėšų nereikės nes iš krašto apsaugos sistemai skiriamų asignavimų valstybės saugumo departamentui, tai nustatant 23 metų biudžetą. Aš tik atkreipiu dėmesį, kad OTD, kadangi pusė yra civiliai, kita dalis kariškiai, disproporcija su kasokti apmokėjimo sistema, jinai tiesiog nepriemo šito įstatymo, jinai auga. Tiesiog žvalgyboj, kariniai žvalgyboj motivacija dirbti, jinai vis mažėja, bent jau iš šitos pusės. Tai tiek.
Tai taip, tai reikia tiesiog pasiūlyti Seimui vis tiek ir įsigaliojimo dalykus suderinti, bet man atrodo, kad ateinančių metų sausio pirmą dieną ar liepos pirmą dieną čia jau yra, taip sakant, labai relatyvi diskusija. Vis tiek tai yra, ta prasme, jeigu Seimas priimtų visus šitus sprendimus, tai tiesiog svarbu tinkamai paruošti tada jau tuos pokyčius institucijų viduje ir tikrai motivacija neturėtų sumažėti arba neturėtų atsiras motivacijos kažkaip tarnybą apleisti, jeigu matoma bus, kad šitie klausimai yra ne tik atsprendžiami, bet realiai išspręsti ir sprendiniai įsigalios nuo metų vidurio. Tiesiog tam, kad visi turėtų pakankamai laiko pasiruošti ir mes neturėtume verstis per galvą, bandydami po įstatyminius teisės aktus priimti ten ir visus kitus dalykus padaryti, kuriuos reikia padaryti. Darbo užmokesčio politiką, na kiek turbūt mes čia su Vitu iš Lietuvos banko laikų galėtumėm prisiminti, tikrai yra ką veikti paruošti darbo užmokesčio politiką institucijoje, nes reikia ir paruošti, ir įvertinti pareigybės, ir suderinti su kolektyvu, su profesiniam sąjungom darbuotojų atstovais, ta prasme, yra veiklos, tam reikia šiek tiek laiko. Tai turbūt, kad kitų nuomonių nematau, kaip kad išvadai pritariam. Ir tuomet siūlau pritarti, dar grįžtant trumpai prie 13 klausimo dėl protokolinio sprendimo, taip kaip jis dabar yra suformuluotas, ar yra tinkamas. Pirmiausia, žiūri į socialinės apsaugos ir darbo ministrę ir kitus ministrus. Nematau kitų nuomonių, tai tuomet labai dėkoju. Patvirtinam ir tą protokolą, tada teikiam išvadas ir įstatymų projektus Seimui, o tuomet šiandien posėdį baigiam ir visiems darbingos likusios dienos. Ačiū.